วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา32321ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงานทางการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่ประเด็นแรกความหมายวัตถุประสงค์และหน้าที่ของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปประเด็นที่2ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปกับระบบอื่นๆประเด็นที่3ลักษณะระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ดีประเด็นที่4ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปประเด็นที่5ฐานข้อมูลของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปประเด็นที่6การควบคุมภายในของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและประเด็นสุดท้ายนะคะประเด็นที่7ก็คือรายงานทางการเงินของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปติดตามรายการต่อไปนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับวิทยากรที่จะมาให้รายละเอียดแก่เราในวันนี้นะคะก็ได้แก่รองศาสตราจารย์ดุลพรบุญพารอดซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะความหมายวัตถุประสงค์และหน้าที่ของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปมีอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นเรามาขอทราบความหมายของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปกันก่อนนะคะระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือที่เรียกสั้นๆว่า GL เนี่ยนะคะหมายถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีประมวลผลรายการค้าที่เกิดจากรายการค้าหรือการดำเนินงานทางธุรกิจทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับเงินจ่ายเงินอื่นๆทั้งหมดนะคะโดยที่เราจะพยายามจำแนกให้เป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่นะคะโดยเพื่อให้มันง่ายทั้งนี้เพื่อสะดวกในการจัดทำรายงานทางการเงินนะคะซึ่ง GL พวกนี้ก็ได้แก่ทางด้านลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เป็นต้นนะคะส่วนวัตถุประสงค์ของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปเนี่ยมีเป้าหมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นข้อแรกเลยก็คือเพื่อบันทึกรายการค้าให้ถูกต้องสะดวกรวดเร็วนะคะโดยจำแนกเป็นประเภทบัญชีและจำนวนเงินนะคะสองเพื่อผ่านรายการนะคะหรือที่เรียกว่า posting จากรายวันไปยังแยกประเภทที่เกี่ยวข้องนะคะสามเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างเช่นกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสี่เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างยอดเดบิตและเครดิตของแต่ละบัญชีให้มีค่าเท่ากันนะคะเพราะเราใช้หลักการบัญชีคู่ในการบันทึกบัญชีห้าเพื่อทำรายงานทางการเงินให้เชื่อถือได้ทันสมัยและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ถูกต้องด้วยนะคะและหกเพื่อประโยชน์ในการวางแผนควบคุมและบริหารของฝ่ายบริหารส่วนข้อที่7ก็คือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในรวมทั้งการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินงานของกิจการอันนั้นคือวัตถุประสงค์นะคะส่วนหน้าที่ของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะก็ได้แก่เป็นหน้าที่ทางด้านการบันทึกรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีของรายการค้าที่เกิดขึ้นนะคะจำแนกจัดหมวดหมู่ให้รหัสหรือโค้ดบัญชีชื่อบัญชีต่างๆซึ่งมีด้วยกัน5หมวดนะคะคือบัญชีสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่าย3ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกรายการค้าแต่ละบัญชีนะคะในใบสำคัญรายวันทั่วไปเนี่ยนะคะ4ผ่านรายการค้าจากใบสำคัญรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทและ5นะคะเป็นหน้าที่ทางด้านใบสำคัญรายวันที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยจะต้องนำไปปรับปรุงกับแฟ้มรายการค้าต่างๆที่เกี่ยวข้อง6บันทึกรายการปรับปรุงนะคะ adjust ต่างๆนะเมื่อสิ้นงวดอย่างเช่นรายการค้างรับค้างจ่ายจ่ายล่วงหน้าเพราะเราใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกบัญชีนะคะ7จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกกิจการนะคะอย่างเช่นงบการเงินต่างๆนะคะและอันสุดท้ายคือทำรายงานทางการเงินนะคะเพื่อเปรียบเทียบอย่างเช่นเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องค่ะ
อาจารย์คะอาจารย์กรุณาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปกับระบบอื่นๆด้วยค่ะ
ค่ะ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปกับระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องนี่นะคะก็จะมีด้วยกันหลายวงจรที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นวงจรรายได้วงจรรายจ่ายแล้วก็วงจรบริหารทรัพยากรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอื้อประโยชน์ทางด้านอะไรกันบ้างนะคะอย่างเช่นมันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการปฏิบัติการในภาพรวมในแต่ละวงจรแล้วก็ช่วยในการเสาะหาหรือว่าบริหารทรัพยากรที่องค์กรแต่ละส่วนจะต้องการนะคะอย่างเช่นทางด้านเงินทุนหรือสถานที่หรือสินค้าช่วยรวบรวมระบบการบันทึกรายการค้าในแต่ละวงจรแล้วก็สุดท้ายคือรวบรวมกิจกรรมรายย่อยทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งสืบเนื่องจากกิจกรรมหลักๆต่างๆด้วยนะคะอันนั้นก็คือความสัมพันธ์หรือประโยชน์ทีนี้ในลักษณะของกระบวนการการค้านี่นะคะเราจะพูดถึงวงจรกันนิดนึงนะคะการออกแบบวงจรกระบวนการบันทึกรายการค้าเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อกิจการอยู่3ส่วนคือผลกระทบของกิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็ผลกระทบของนโยบายด้านบริหารนะคะแล้วก็ผลกระทบสุดท้ายคือทางด้านวิธีการหรือหลักการทางบัญชีค่ะ
อาจารย์คะระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ดีนั้นนะคะควรมีลักษณะอย่างไรคะ
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะลักษณะที่ดีเนี่ยนะที่ควรจะมีก็คืออย่างเช่นมีระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมีการควบคุมภายในที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยสูง2มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชีนะคะ3จัดทำรายงานได้สะดวกรวดเร็วทันเวลาทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลนะคะ4มีระบบการประมวลผลข้อมูลที่สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างรวดเร็วถูกต้องทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอันนั้นก็คือหลักการนะคะแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งคือสามารถผลิตข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุนในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการวางแผนควบคุมและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
อาจารย์คะการปฏิบัติงานของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
โดยทั่วไปนะคะขั้นตอนของการปฏิบัติงานของระบบบัญชีแยกประเภทเนี่ยจะมีด้วยกัน6ขั้นตอนนะคะอย่างเช่นเริ่มจากขั้นตอนที่1คือกำหนดโครงสร้างของบัญชีและการสร้างแฟ้มหลักต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดหลังจากที่เรากำหนดผังบัญชีแล้วให้เลขรหัสบัญชีชื่อบัญชีและประเภทบัญชีแล้วนะคะขั้นที่2ก็คือการประมวลผลข้อมูลนะคะจากรายการค้าต่างๆซึ่งบันทึกเอาไว้เนี่ยนะคะก็ซึ่งจะได้มาจาก2แหล่งด้วยกันนะคะตรงส่วนนี้ก็คือจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือระบบงานย่อยต่างๆอย่างเช่นระบบจ่ายเงินระบบซื้อระบบขายแล้วก็ข้อมูลจากแผนกบัญชีนะคะอย่างเช่นรายการค้าภายในหรือภายนอกที่เกิดขึ้นทั้งเป็นประจำและไม่เป็นประจำขั้นตอนที่3คือการผ่านรายการค้านะคะไปยังบัญชีแยกประเภทโดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการตรวจสอบนะคะว่ารายการนั้นเป็นไปตามหลักการบัญชีคู่หรือไม่นะคะขั้นตอนที่4คือการปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำการปรับปรุงรายการต่างๆเหมือนกันนะคะอย่างเช่นรายการค้างรับรายการค้างจ่ายหรือว่ารายการคงค้างต่างๆรวมทั้งการปรับมูลค่าต่างๆด้วยนะคะขั้นตอนที่5ก็คือการปิดบัญชีและหายอดคงเหลือนะคะอย่างเช่นยอดคงเหลือของบัญชีประเภทรายได้ประเภทค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อาจจะมีรวมถึงการปิดบัญชีและการกลับรายการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อขึ้นรอบบัญชีใหม่และขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นที่6ก็คือการจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆอย่างเช่นงบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดค่ะ
อาจารย์คะอยากให้อาจารย์อธิบายฐานข้อมูลของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับฐานข้อมูลของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปเนี่ยนะคะก่อนอื่นเรามาทราบกันนิดนึงนะคะแหล่งข้อมูลที่นำเข้าของระบบบัญชีแยกประเภทนี่จะมี2แหล่งก็คือแหล่งข้อมูลที่มาจากภายในกิจการอย่างเช่นยอดขายหรือการผลิตสินค้านะคะซึ่งอาจจะได้มาจากแผนกบัญชีรวมทั้งระบบงานย่อยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นระบบซื้อระบบเจ้าหนี้2เป็นแหล่งข้อมูลที่มาจากภายนอกกิจการอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของภาวะการตลาดโลกหรือข่าวสารต่างๆนะคะซึ่งก็จะมากระทบกับโครงสร้างของฐานข้อมูลระบบบัญชีแยกประเภทนะคะทีนี้ในฐานข้อมูลของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปเนี่ยก็จะมี6แฟ้มหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือแฟ้มข้อมูลหลักบัญชีแยกประเภททั่วไปซึ่งถือเป็นหัวใจของฐานข้อมูลทางด้านการบัญชีเลยนะคะซึ่งจะแสดงฐานะปัจจุบันของบัญชีแยกประเภทนะจะบอกเลขที่ชื่อบัญชีประเภท ของบัญชีรวมทั้งยอดเดบิตเครดิตและยอดคงเหลือนะคะแฟ้มนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปค่ะ2ก็คือแฟ้มประวัติบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทจากในอดีตที่เกี่ยวข้องกันมานะคะ3เป็นแฟ้มใบสำคัญรายวันทั่วไปหรือก็คือแฟ้มรายการค้าอันนี้ก็จะคล้ายกับสมุดรายวันทั่วไปซึ่งเราได้บันทึกข้อมูลรายการค้าต่างๆ4คือแฟ้มข้อมูลหลักงบประมาณนะคะที่เกี่ยวข้องของกิจการซึ่งก็จะจัดการอันนี้คล้ายๆกับแฟ้มหลักศูนย์ความรับผิดชอบซึ่งเป็นแฟ้มที่5นะคะแฟ้มหลักศูนย์ความรับผิดชอบนั้นก็จะเป็นแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนกซึ่งจะจำแนกตามลักษณะศูนย์กำไรของกิจการนะคะเพื่อจะจัดเตรียมนำส่งให้กับผู้บริหารและสุดท้ายแฟ้มที่6คือรูปแบบรายงานทางการเงินซึ่งก็จะพูดถึงหัวเรื่องของรายงานหรือหัวเรื่องแต่ละคอลัมน์นะคะลักษณะตัวอักษรต่างๆและเป็นรูปแบบของงบการเงินนั่นเองค่ะ
อาจารย์คะการควบคุมภายในของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปแบ่งเป็นกี่ประเภทแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไรคะ
ค่ะสำหรับการควบคุมภายในของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปเนี่ยนะคะเรามาดูกันนิดนึงก่อนว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบบัญชีแยกประเภทเนี่ยนะคะมีหลายชนิดอย่างเช่นรายการรายวันทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีการจัดเตรียมอย่างถูกต้องหรือว่าบันทึกผิดพลาดในบัญชีแยกประเภททั่วไปอย่างเช่นจำนวนเลขผิดหรือว่ารายการค้าบางรายการไม่ได้ถูกบันทึกไว้หรือว่าไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือว่าบัญชีคุมยอดนั้นไม่สมดุลกับบัญชีย่อยนะคะรวมทั้งการที่ยอดเดบิตเครดิตไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจพบซึ่งถือเป็นความเสี่ยงซึ่งทำให้เราต้องมาควบคุมภายในกันทีนี้ลักษณะของการควบคุมภายในที่ดีเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบระบบบัญชีนั้นถูกต้องและง่ายรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีขั้นตอนการประมวลถูกต้องนะคะและแน่ใจว่าผู้ที่เข้าสู่ระบบนะคะหรือ access ข้อมูลนั้นได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องมีอำนาจนะคะเกี่ยวข้องโดยตรงโดยทั่วไปเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือการควบคุมภายในทั่วไปของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการควบคุมภายในเฉพาะของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะการควบคุมภายในทั่วไปนะคะของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นจะเกี่ยวข้องกับตัวระบบนะคะก็จะมีด้วยกัน7ประเภทนะคะก็คือควบคุมทางด้านการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการมีการจัดการนโยบายข้อบังคับและการปฏิบัติงานถูกต้อง2ควบคุมด้านกิจการนะคะอย่างเช่นการมอบหมายอำนาจหน้าที่สำหรับบุคลากรอย่างถูกต้องนะคะอย่างเช่นแยกหน้าที่ทางด้านรับเงินจ่ายเงินหรือการบันทึก3ควบคุมด้านความรับผิดชอบของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าสู่ระบบถูกต้องการอนุมัติ4ควบคุมด้านขั้นตอนการดำเนินงานในศูนย์สารสนเทศนะคะการป้อนข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล5การควบคุมด้านการเข้าถึงหรือ access ข้อมูลนะคะว่าแน่ใจว่ามีมาตรฐานหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างดีนะคะอย่างเช่นกำหนดรหัสผ่านหรือ password ของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ6การควบคุมด้านสินทรัพย์ของกิจการเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์นั้นได้ถูกควบคุมแล้วก็มีอย่างถูกต้องไม่มีการทุจริต7ควบคุมนะคะด้านเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะซึ่งอันนี้อาจจะใช้ผังบัญชีหรือคู่มือการปฏิบัติการบัญชีเข้ามาช่วยนะคะสำหรับการควบคุมภายในเฉพาะของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะก็จะเป็นการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าที่บันทึกเข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะดูแล้วเนี่ยจะแบ่งได้3ประเภทหลักๆก็คือการควบคุมข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ป้อนนั้นถูกต้องเหมาะสมครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเน้นเรื่องของความถูกต้องนะคะแล้วก็การจัดทำใบสำคัญรายวันที่มีการออกแบบอย่างดีรวมทั้งมีเอกสารหรือว่าหมายเลขกำกับไว้ล่วงหน้านะคะสองคือการควบคุมทางด้านการประมวลผลข้อมูลในรหัสในระบบของบัญชีแยกประเภทนะคะตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยการตรวจสอบรายการค้าทุกรายการที่บันทึกในใบสำคัญรายวันทั่วไปและการเปรียบเทียบยอดรวมของเอกสารรายการค้ากับยอดการผ่านรายการค้าไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือแฟ้มข้อมูลหลักว่าถูกต้องตรงกันไหมสุดท้ายอันที่สามคือการควบคุมผลลัพธ์ที่ได้จากระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดเรียงลำดับหมายเลขในใบสำคัญรายวันทั่วไปตามลำดับแล้วก็ควบคุมให้แน่ใจว่ามีการจัดทำงบทดลองที่ถูกต้องนะคะรวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินถูกต้องครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ
อาจารย์คะรายงานของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปมีรายงานอะไรบ้างคะ
ค่ะในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งรายงานออกเป็น3ลักษณะหรือ3ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นรายงานการวิเคราะห์บัญชีแยกประเภททั่วไปส่วนที่2คืองบการเงินและส่วนที่3คือรายงานเพื่อการจัดการและการควบคุมนะคะสำหรับรายงานเรามาดูกันนิดนึงนะคะรายงานการวิเคราะห์บัญชีแยกประเภททั่วไปเนี่ยจะเน้นว่ารูปแบบเป็นง่ายนะคะต่อการทำความเข้าใจนะคะและสามารถนำไปใช้ได้ตรงตามความต้องการอย่างครบถ้วนถูกต้องและทันเวลาโดยเน้นรูปแบบและเนื้อหาของการรายงานซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งบการเงินเป็นหลักสิ่งที่เน้นถัดไปคือการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินต้องเพียงพอถูกต้องและเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินด้วยนะคะรายงานตรงส่วนนี้ก็ได้แก่นะคะรายงานการเปลี่ยนแปลงของบัญชีแยกประเภททั่วไปงบทดลองและรายงานการเปรียบเทียบบัญชีแยกประเภทของปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาส่วนกลุ่มที่2คืองบการเงินเนี่ยนะคะก็จะเป็นงบหรือรายงานทางการเงินที่แสดงหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งงบหลักๆ ก็ได้แก่งบดุลที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการณวันที่รายงานงบกำไรขาดทุนแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบเวลาบัญชีและงบอื่นๆอย่างเช่นงบกระแสเงินสดหรือว่างบการเงินที่ผู้บริหารต้องการจะใช้ในการวางแผนและควบคุมและตัดสินใจทางการเงินกลุ่มที่3คือรายงานเพื่อเน้นการควบคุมเกี่ยวกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะก็จะจัดแยกตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้แก่รายงานงบประมาณเพื่อการควบคุมรายงานรายการที่นำเข้าสู่ระบบประจำวันรายงานสรุปข้อมูลนำเข้ารายงานการอ้างอิงระหว่างบัญชีรายงานการเตือนผู้ปฏิบัติงานและรายงานการแก้ไขข้อมูลแต่ถ้าเราจัดเป็นกลุ่มแบ่งตามงวดระยะเวลาในการจัดทำก็จะสามารถจำแนกได้เป็นรายงานประจำวันรายงานประจำสัปดาห์รายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านบัญชีแยกประเภทเป็นระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ใช้ประมวลผลข้อมูลรายการค้าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกิจการอย่างเป็นระบบโดยการนำข้อมูลของรายการทางบัญชีต่างๆซึ่งได้จัดแบ่งตามลักษณะของข้อมูลแล้วมาบันทึกในระบบบัญชีย่อยและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบระบบมีวัตถุประสงค์และหน้าที่ที่สำคัญเพื่อใช้วางแผนและควบคุมการดำเนินงานด้านบริหารเพื่อใช้เป็นหลักฐานและจัดทำรายงานทางการเงินตามข้อบังคับของกฎหมายนะคะระบบบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยเป็นวิธีการประมวลผลทางการบัญชีที่ช่วยให้กิจการสามารถจัดทำงบการเงินได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้เพราะช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นสำหรับรายงานทางการเงินที่สำคัญสำหรับฝ่ายบริหารเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจประกอบด้วยงบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดและงบอื่นๆที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางการเงินของฝ่ายบริหารค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงานทางการเงินไปแล้วนะคะจากรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดให้เกียรติเป็นวิทยากรสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการชัดชัยสีทองทิมและสมปองพวงมะลิควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ